Fréttastofa Róf, Erla María Markusdóttir, segir fréttir. Alvarlegt slys varð í Hvítá á Suðurlandi fyrir kvöld þegar dráttarvél fjall í ána. Einn var í dráttarvélinni. Sá fundin og var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á sjúkrahús. Lögregla gat ekki veitt upplýsingar líðan hans. Sveinn Kristján Rúnarsson yfir lögreglu þjótt á Suðurlandi segir að rannsókn á tildrögum slyssins standi yfir. Mikill viðbúnaður var á svæðinu.
Og eins og segið það var kallað út því að þyrlu landhelgisgæslunar og allt björgunarlið á svæðinu. Slökkulið og lögregla og björgunarsveitir og hérna sjúkraflutningar. Já, þetta alveg slys. Hann fer dráttarvélin fer fram á töluháum kanti og slys alvarlegt.
Sagði Sveinn Kristján Rúnarsson. Óskar Andes Boca Negra Flores, 17 ára kólumbískur drengur, verður fluttur úr landi á þriðjudag. Svavar Jóhansson, fósturfaðir Óskars, greinir frá þessu í færslu á Facebook. Kærunefnd útlendingamála staðfesti fyrir helgi ákvörðun útlendingastofnunar að ekki yrði fjallað nýja umsókn hans alþjóðlega vernd. Á annað hundrað komu saman á Austurvelli á mánudag og mótmæltu að vísa í Óskari úr landi í júní. Sakborningur í Kiðjabergsmálinu svokallaða neitaði sök við aðalmeðferð málsins í Héraðsdómi í dag. Málið snýst dauða 36 ára litháisks manns í sumarbústað á Kiðjabergi í Grímsnesi í apríl í fyrra. Maðurinn var þar ásamt samlöndum sínum við byggingarvinnu. Hann fannst látin 20. apríl með mikla áverka eftir barsmíðar. Sakborningurinn var ekki metin af réttarmeinafræðingi eftir hann var handtekinn heldur skoðaður af heimilislækni. Aðalmeðferðinni lauk í dag en dómari hefur fjórar vikur til að kveða upp dóm. Rússnesk stjórnvöld hafa boðað úkraínsk stjórnvöld til friðarviðræðna í Istanbul á mánudag. Stjórnvöld í Úkraínu svöruðu því til að þau vilji vita meira viðræðurnar til þess að þær geti skilað tilætluðum árangri.
Sendinefndir ríkjanna hittust á árangurslausum fundi í Istanbul miðjan maí. Rússneski herinn hefur framið bæði stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni með dróna árásum sínum á almenna borgara í Úkraínu, sérstaklega við Bakka, Dnipro og í Kherson héraði. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur varað við því að bandaríkin farið að draga sig úr friðarviðræðum milli Rússlands og Úkraínu, fari ekki að draga til tíðinda.
Ástrós Signýardóttir sagði frá. Íþróttir, enska knattspyrnuliði Chelsea vann spænska liði Betis í úrslitaleik sambandsdeildar Evrópu í kvöld. Betis var 1-0 yfir þar til á 60.5 mínútu en þá snerist leikurinn við og endaði að lokum 4-1 fyrir Chelsea. Fréttir verða næstsaðar í útvarpi á miðnætti og allar nýjustu fréttir má nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst með þér.
Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan og já, miðvikudagur og fimmtudagur, frídagur morgun þetta búið alveg frábært margir fimmtudagur sem rúfa hverstagsleika vikunnar en uppstigningardagur á morgun en ég ætla að byrja hérna á nýju lagi með honum Helga Björssyni sem hefur nátt marga uppstigningardagana í sinni list og þá aðalega tónlist svona í seinni tíð myndi ég segja en það kausan hana svona eiginlega fram yfir leiklistinu held ég megi segja þó hún auðvitað hana verið frábær komið fram í bíómyndum og slíku en kannski minna verið á sviði þó ég hef ekki þetta endilega fylgst með því en hvað það hann lítur tilbaka í þessu lagi og heitir já, lífið sem eitt sinn var Helgi Björns.
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassarík fallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þú með að bíl fað minn lægandi og dansandi sem að verður aftur til. Tjöld og persónur og leikandi eftir sjáin er raunveruleg hvað verðum þetta líf hugsum alla stundirnar og allt sem aldrei var
í nútímanum og þarna með lag sem hann lítur til baka lífið sem eitt sinn var en við kynntumst Helga Björsamist og sér svona alþjóð þegar kynntist honum fyrst í grafík en hann hefði náttúrulega að vera músisera fyrir vestan líklega á Ísafirði áður þó ég sé mikið með það á hreinu En ég verð að segja við Helga og félaga að bleita aðeins ég ákveða að slá upp hérna viki, í Wikipedia-unni síðan skein sól og það stendur. Síðan skein sól eða SS Sól er íslensk hljómsveit stofnu árið 1987 af Helga Björssyni, Eyjólfi Jóhannssyni og Jakobi Smára Magnússyni. Meðal slagara eru Vert þú sjálfur, Geta pabbi ekki gráti og Húsið og ég, mér finnst rigningin góð. Síðasta lagið er náttúrulega alls ekki síðanskein sóllag en þeir hafa örugglega oft spilað á böllum en það eru auðvitað grafíkurlag en við verum ekki deltast við það en þetta það eina sem stendur hérna síðanskein sól og svo að vísu eru plöturnar taldar hér já, til 1999 en ég ætla að spila örlítið með síðanskein sól og til dæmis er titillag af annari plötu sveitarinnar svo fyrsta kom 1988 og heitir bara síðanskein sól Og en 1989 kom út platan Ég stend á ský og ég ætla að spila það titillag, ég held að þetta sé svona með, já ég hópi svona fallegustu laga frá þessari ágætu og vinsælu hljómsveit.
Ég snemma Ég anda að mér vorinu Ég horf á flaugjels mjúka skugga sem fagna sólar komunni dagginni og rísa upp sem nýr maður. Ó, ég hef fundið sjálfa mig. Ég stend á stíi í algleimi. Ég stend á stíi í algleimi.
Lag hérna með síðan skein sól. Ég sé alltaf síðan skein sól meðist SS sól bara svolítið fasistalegt og hefur alltaf fundið bara afsækið. En eitt lag enn með, eða annar lag með síðan skein sól, Helgi var reynda fyrstur þannig að þetta er kannski eitt lag enn með honum, en þetta er líka speslag sem heitir Ef ég væri Guð.
Thank you.
Já, hljómsveitin síðan skein sól með lagið ef ég væri guð. Já, svolítið við strikið myndu sömum finnast svona titill en ljómandi lag. En já, ég ætla mitt að fá Unu Torfa til þess að undirstrika þetta en hún er með var með lag á fyrstu stóru plötunni sinni sem heitir einmitt yfir strikið og ég ætla að spila það núna. Held að Una meini að dramatíkin í laginu sé kannski yfir strikið og jafnir líka hljófæraleikurinn. Una Torfa þarna með hljómsveitt og með eigið lag og texta yfir strikið og næsta lag já, titillin svona í tengslum við það en öðruvísi tónlist, en hans tónlist kannski bara öll eins, það fer bara eftir í hvernig tegund eða hvernig útsett eða slíkt en þetta lag heitir Springa og þetta nýtt lag frá hljómsveitt sem var stofnuð árið 1993 á Egilsstöðum og heitir því frábæra nafni Austurland að Glettingi sem við heyrum bara í veðurfréttum og erum búin að heyra í áratugi líklega frá því að bara fréttirnar voru sagðar eða alþjóð hefur heyrt að síðan fréttirnar voru sagðar í útvarpi fyrst en auðvitað fólki þarna fyrir austan veit alveg hvar það og hvernig það en þetta er svona veður farsvæði eða landsvæði og ég ætla nú ekki að fara nála rútt í það en þessi ágæta hljómsveit hún sagt, var stofnur árið 1993 en svo þagði hún var, og já, hún var starfandi til 1994 og þá gaf hún út lag en búin að gefa tvö lög á þessi ári sem sagt 31 á slið hjá þessum mönnum enda búin að mennta sig síðan og náttúrulega lífið búið að hafa sinn gang hjá þeim en ég ætla að spila þetta lag, þetta glænýja lag með þessari rocksveit sem heitir Austurland að glettingi Springa Glænýtt lag með hljómsveitinni Austurland að glettingi, ég held að hafa komið út á föstudaginn var. Lagið heitir Springa og bara rock, eilíft rock. En þessi hljómsveit sendi fyrst frá sér lag á safnplötu sem heitir eða já, hún heitir það þó, hún sé hún gömul og örugglega algjörlega ófáanleg. Hvað heitir hún aftur? Ekki Jötna Rock, býttu nú við. En þetta lag heitir, já, sem sagt Springa. Já, Landvætta Rock heitir Saplatan sem kom út árið 1993 og þar átti þessi hljómsitt lag sem heitir Ég vil aðeins þig. Við skulum aðeins fara hérna í fortíðina hjá Austurlandi að glettingi. Hljómsveitin Austurland að glettingi og við vorum að spila glænýtt lag frá þeim áðan sem þeir gáfu út eftir 31 árs hlé. Það var lagi Springa sem eftir Björgvin Harra Bjarnason sem gítarleikari hljómsveitrinnar en textin eftir Hörð Guðmundsson en auk hans Björgvins eru í hljómsveitinni Valgeir Skúlason, trommari og Björn Hallgrímsson. Bassaleikari og hans og ég held að syngi bara allir svona þvers og kruss, ég veit ekki alveg hver er aðalsöngvari en hvað það en þarna þetta lag sem við vorum að hlusta á, ég vil aðeins þig það kom út á Landvætta rocksplötu árið 1993 en ég ætla að spila eitt lag enn með þeim en það kom út 1994 sem sagt síðasta lagið sem þeir sendu frá sér áður en kom út þetta nýja lag springa og reyndar eitthvað annað lag sem heitir Náttúran sem að, já, spilum kannski setna en það lag sem ég á og heitir Soundkurl og man eftir þessu lagi þar með Austurlandi aðgleikningi og það heitir Stúlkan við ströndina Það kom reynda líka á saplötu mingilli sem var gefin út þegar Egilstaða kaupstaður var 50 ára held ég farið rétt með. En þetta stúlkan við ströndina. Austurlanda glettingi fyrir 31 ári síðan. Austurland að glettingi þessi hljómsveit frá Egilstöðum og við erum þarna þrjú lög glænýtt lag sem heitir hérna sem heitir springa já og svo ég vil aðeins þig springa alveg glænýtt en ég vil aðeins þig frá 1993 og stúlkan við ströndina sem var að enda frá 1994 og ég sé bara til hamingi með upprisuna strákar. Já, uppstigningadagur á morgun, tengist allt við það. En stúlkan við ströndina, það eru nokkur lög það hugtak eða bara staðrind, hvað maður að segja. Og manni, þetta eru þetta fyrst í huglagið eftir hann Bubba Morthens og textin Stúlkan sem starir á hafið.
Ég kom í þorpi kvöld eitt sumar, klukkan 12 í miðnætur sól. Ég fekk herbergi upp á verbú, það virtist í lagi, með vask, borði og stól. Morguninn gekk ég út á götuna skoða, sá gömul vél ræli gjóta ló. Ég sá hús sem áttu sög og sem voru að deyja, það seglað úr glöggunum bló. Það stelpa sem starir á hafið, stjörf með augun mött. Hún stendur öll kvöld og starir á hafið, stóreig, doldið fatt. Ég sá hana dansa með döpur græn augu, dansa líkt, hún væri ekki hér. Hún virtist líða í sínum lokaða heimi, lastum fyrir þér og mér. Hver hún var viss ég ekki, en alla ég spurði sem áttu leið þar hjá. Þar til mér var sagt að einn svartan vetur henni, snjórinn tekið manninn henni frá. Þetta stelpan sem starir á hafi, stjörn með augun mött. Hún stendur öll kvöld og starir á hafi, stóreig, doldið fatt. Þessi starandi augu, haustgræn sem hafið, ég horfði on í djúpið eitthvað. Augspegluðu eitthvað sem aðeins hafið skildi, ángur vær tæland og köld. Upp á hamrinum stóð hún og starði við fjörðin, stundum kraup hún hvernig í. Þar teigað hún vindinn og vilt augun grétu, meðan vonin hvar henni á ný. Þetta stelpan sem starir á hafi, stjörf með augun mött. Hún stendur að kvöld og starir á hafi, stóreig, doldið fatt. Þetta sumar var falleg, ég fékk nóg að vinna, það fiskaðist og tíðin var góð. En ég stóð og hugsaði og starð út glugga, stelpuna sem tali nóg. Eina nótt rökk ég út í skelving og skildi hvað skreiðum í hjarta mér. Það sem virtist verið fyrstu var að forvitni hjartans hafði fundið ástina hér. Í stelpunni sem starir á hafi, stjörf með augun mött. Hún stendur öll kvöld og starir á hafi, stóreig, doldið fatt. Daginn eftir fór ég með fyrsta bílnum sem flutti mig suður á leið. Ég leit aldrei tilbaka, ég bölvað í hljóði og í brjóstinu var eitthvað sem sveið. Er ég les það í blaði að bátur hafi farist, þá byrtist mynd í huga mér. Þar sem hún stendur og starir á hafið, starir þar til byrtu þver. Ég man stelpuna sem starði á hafið, stjörf með augun mött. Hún stóð öll kvöld og starði á hafið, stóreig, doldið fatt. Ég man stelpuna sem starði á hafið, stjörf með augun mött. Hún stóð öll kvöld og starði á hafið, stóreig, doldið fatt.
Já, Bubbi Morten satna með algjörlega frábært lag og texta stúlkan sem starir á hafið. Ég fyrst fólk gera, eða hérna áður fyrir gera grína þessu lagi og eitthvað vera að tala um textan og eitthvað, fannst þetta eitthvað hall og ég verð mjög pyrru þegar að fólk fyrir að svona gagnrýna eitthvað, ég segi bara gerið þið betur algjörlega frábært og mikil hughrif og já og mikil samúð í þessu lagi mjög fallegt stúlkan sem starra á hafið Bubbi Mortens en ég ætla að spila örlítið fleiri stúlkur, þetta var stúlkan við ströndina með Austurlandi að glettningi og stúlkan sem starra á hafið með Bubba Mortens ég ætla að spila hérna næst eitt stúlkulag sem ég held ég hafi komið út bara þegar ég var 6 ára, 1955 og það Erla Þorsteinsdóttir sem syngur þetta lag og Freymóður Jóhansson hann á bæði lagið og textan Hann kallaði sig 12. september af því að það var hans fæðingar ár nei, fæðingar dagur ég veit ekki árið en ég var í sveit ég var nú bara mjög stutt held ég fyrst en ég held ég hafi bara verið 6 ára mitt þegar ég fór fyrst og var bara í mánuð eitthvað slíkt ég vildi alltaf fara í sveit en svo lyttist mér alltaf og síðan ég ekki mikið fyrir hvorki sveit nýja þögn. Það hvort ekki einmælilegt í mínum huga. En ég ekki að tala alltaf. Þetta bara svona einhvers konar minning sem ég á. Og var ekki alltaf til staðar í sveitinni. En þetta litla stúlkan við hliðið.
Stend ég eftir ein Ó, elsku pappi minn Og tárin mín svo heit og reyn Þau nýr á gámstíin En höndin veifar, veifar ó Veist ég sakna þín Ó, komdu aftur, komdu fljótt Æ, komdu þá til mín Oft réna sorgir burðu fljótt Hjá fjöra ára snótt dagar líða hljóð við leika marskins dót en kætin vagnar hvert sinn er þú kemur pappi minn þá hendist ég háls á þér og La kinna kinn La 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 Já þá gaman hlegið hátt og hjalað margt stórt og smátt og happað sungið svala drá svefnin lokar frá tra la 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 tra la 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 sungi svala frá en svefnin lokar frá
Já, já, litla stúlkan við hliðið minnum við alltaf þegar ég var í sveit þegar ég var krakki og já, litla stúlkan við hliðið og þarna þetta pappan pappi minnum var nefnilega mjölkubiltur og kerði þessa sveit allavega stundum en hvað það, ein stúlka enn og það tóttmóbíl
Stúlkan kyssti á stein og kyssti einn bíl Stúlkan kyssti á rúðu
Gátmobíl með þetta frábæra lag eftir þau Þorvald og Andriðu, Þorvald á lagið og Andriða Gylfadóttir textan og heitir bara stúlkan. Mér þetta í hug stúlka á einhverju rófi en ég kannski bara ákveði nú vill vera svona. Veit að mörgum illa við greiningar á fólki en greiningar eru bara nöðsynlegar til þess að börn fái sem eru með svona og einhverju rófi eða ekki, já, til þess að þau fá bara hjálp í skólum, þannig að þetta bara verður að vera eins og þeir. En stúlkan, ég ætla næst að spila hérna lög með stúlku sem hefur aldeilis komið við sögu dægur tónlistar, en þetta er Stevie Nicks. Hún byrjaði að upptróða upp þegar hún var eitthvað held ég 18 ára, eða jafnvel yngri, ég ekki alveg viss. Og hún gerði fyrst plötu með kærastanum sínum, honum Lindsay Buckingham, gáði plötuna Buckingham Nicks til dæmis, eitthvað rúmlega 1970, en svo gengu þau til liðs við hljómsveitina ensku Fleetwood Mac, sem lenti vandræðum af því að fóringin þeirra, hann Peter Green, hann misti geðheilsuna og yfirgaf þau, og þannig að þau þraukuðu áfram en 1975 komu þau þarna parið Buckingham og Nicks og gerðu og saman brettarnir og þessir tvær bandaríkjamenn gerðu Fleetwood Mac að einni bara merkustu og sterkustu hljómsveit í dagulega sögunni. En ég ætla að spila hérna lag af fyrstu sóloplötu Stevie Nicks. Já, ég sagði þau, þau gengu til þess við Fleetwood Mac á 1975 en býttum við, ég held þetta sé að já, þetta að fyrstu sóloplötu hennar Stevie og hún kom út árið 1981 eða heitir Bella Donna og þetta upphafslagið á hlið 2 magnalag sem heitir Edge of 17
In the web that is now
eftir Stevie Nicks á sinni annari sóloplötu og lagið heitir Stand Back og það fyrsta hliðin og hlið 2 á þeirri plötu alveg eins og Edge of 17 sem vorum hlusta áðan fyrsta lagið á hlið 2 á plötunni fyrstu sóloplötunni sem heitir Bella Donna kom út á árið 1981 en þetta lag Stand Back á annari sóloplötunni sem heitir The Wild Heart Steve Nicks sem gekk í Fleet út makk á samt Buckingham kæristanum sínum árið 1975 og við svona fá eitt enn lag eftir hana Stevie Nicks að því hún á bæði lögin og textana að þessum lögum sem við erum búin að spila og þetta framlag hennar á plötuna sem heitir bara Fleet út makk og kom út árið 1975 fyrsta platan sem hún kom fram á með honum Buckingham eftir að þið byrjuðu þarna og þetta lagi Landslæt lagutexti eftir Stevie Nicks og það má kannski nefna það að Kristi McVie og Stevie Nicks það áttu bara mörg bestu lögin með Fleetwood Mac já bara eftir þetta en þetta komu strákarnir við sögu líka ég ekki að segja það En við komum ekki vanmeta þessar stelpur án þeirra, ég veit ekki alveg með Fleetwood Mac. En hvað það? Hérna kemur Landslæt Fleetwood Mac árið 1975.
I took my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around And I saw my reflection in snow-covered hills Till the landslide brought me down Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail Changing ocean tides Can I handle the seasons of my life mm-hmm. Well, I've been afraid of changing Cause I've
Fleetwood Mac með þetta frábæra lag eftir Stevie Nicks, bæði lag og texta, Landslide. En já, ég spilaði hana Stevie Nicks eða lögin hennar með henni í kjölfarið á stúlkunni, en hún mjög sterk stúlka í tónlistinni, í dægulega heiminum. Og sem dæmið það má nefna Miley Cyrus sem mikill aðdáandi hennar, ég veit ekkert hvort það þekkjast en það gæti alveg gert það. En Miley Cyrus gæti alveg verið, eða já, ef við snúum þessum við og segjum Stevie Nicks gæti verið amma hennar Miley Cyrus. En Miley Cyrus sendi frá sér lag fyrir mjög fáum árum sem heitir Midnight Sky undir miklum áhrifum frá Stevie Nicks eins og hún sagði sjálf þannig að það var búið til svona hljóðblöndun úr þessu lagi frá Miley Cyrus og laginu Edge of 17 sem við spilum áðan og þetta var kallað Edge of Midnight og við skulum hlusta á það Miley Cyrus og með innblandaðri Stevie Nicks
Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home But it's been a long time since I felt this good on my own Lot of years went by with my hands tied up in your ropes Forever and ever, no more The mirror